Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Нүклей Бестей, алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері Алматы маңындағы Ақбұлақ курортында бейресми кездесулерін өткізді. Президент Назарбаев өз сөзінде:
«Тарих үшін тым қысқа уақыт ішінде дүниежүзі мүлдем өзгеше сипат алды. Геосаяси ахуал жаңарып, халықаралық қатынастардың мәні өзгерді, трансұлттық қауіп-қатерлердің жаңа түрлері пайда болды».
Қазақстандық саясаттанушылар 56 елдің сыртқы істер министрлерінің кезекті кездесуінің нәтижесіне қатысты өз пікірлерін білдіреді. Және Human Rights Watch темекі алқабында бала еңбегін қанады деп Филипп Моррис компаниясын сынға алғаны жайлы айтатын боламыз және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырайық. Сенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 56 мемлекеттің сыртқы істер министрлері Алматы маңындағы Ақбұлақ курортында бейресми кездесулерін өткізді. Ұйымға төрағалық етуші елдің президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл жиынның ашылуына қатысып сөзін қазақ тілінде бастады. Қазақстан президенті ол сөзінде:
«Біздің ұйымымыз құрылған 1976 жылы сол тұста әлі әлемнің саяси картасында орын алмаған Қазақстан тәрізді мемлекеттің 35 жылдан кейін оны басқаратыны сірә ешкімнің қиялында да болмаған шығар».
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің бейресми кездесуінде аймақтық қауіпсіздік мәселесі, Қырғызстанда тұрақтылық орнатуға қолдау танытатын кеңес беруші күштер жіберу және Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу жағдайларын қарады. Қанат Саудабаев баспасөз мәслихатында бейресми кездесуде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өтетіні жайлы ортақ мәмілеге келу үлкен жетістік болды деп бағалады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдарының еркіндігі жөніндегі өкілі Дуня Миятович Қазақстандағы елбасы туралы заң демократияның дамуына үлес қоспайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдігі басынан ақ бұл заңның қабылдануына қатысты пікірін білдірген. «Біз елбасы туралы заңға алға басушылық емес, кері қарай тартатын заң деп есептейміз, себебі бұл заң журналистердің пікір айту мүмкіндігін шектейді», дейді Миятович. Маусымның 15-нен бастап президент Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін беретін Қазақстанның конституциялық заңы күшіне енген болатын. Бұл заңға парламент спикерлері Қасым Жомарт Тоқаев пен Орал Мұхамеджанов және премьер-министр Кәрім Мәсімов қол қойған соң жарияланған күннен бастап күшіне енген. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанға құрылыс материалдары мен жанармай үшін 10 миллион доллар бөлуге тапсырма берді. Оның алдында президент Назарбаев Қырғызстан халқын елдің келешегі жайлы терең ойлануға шақырды. Ол бұл туралы сенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер сыртқы істер министрлерінің бейресми кездесуі кезінде айтты. Назарбаевтың пікірінше, Қырғызстанда өткен референдум елдің келешегіне қатысты мәселелердің тек аздаған бөлігіне ғана жауап береді. Бұл елдегі тұрақтылық кез келген сәтте бұзылуы мүмкін. Оның үстіне бұл елде қазір сайлау қарсаңындағы саяси күрес күшейген, жауапты кезең келе жатыр, деді Назарбаев. Қазақстан президентінің атап көрсетуінше, азаматтардың дауыс беру нәтижесінде бұрынғы қателерді қайталамайтындай, әсіресе экономикалық және әлеуметтік салада реформаларды қамтамасыз ететін билік құру қажет болады. Германия сыртқы істер министрі Гидо Вестервелле Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы ішінде Қырғызстанға кеңес беруші полиция күштерін жолдау мәселесі кең қолдау тапты деп айтты. Алматыдағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер сыртқы істер министрлерінің жиынында Вестервелле журналистерге: «Көптеген әріптестеріміздің бұл мәселеге бірдей қарап отырғаны әсерлі болды. Мен бүгін біз бұған қатысты ақырғы шешім жасай аламыз деп айта алмаймын, бірақ біз полиция күштері жөнелтіледі деп айта аламыз. Бізге Қырғызстандағы жағдайды тұрақтандыру қажет және бәріміз соған мүдделіміз», деді Германия сыртқы істер министрі. Жұма күні ұйымның Қырғызстан үкіметімен бірге қырғыз қауіпсіздік күштеріне қолдау танытып, әрі жаттықтырудан өткізетін 52 мүшесі бар қарусыз полиция күштерін 4 айға орналастыруға келіскен болатын, бірақ бұл миссия қызметін ұйымға мүше елдердің бәрінің бірдей қолдауын алуы тиіс. Қазақстан билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Дуня Миятовичтің түрмеде отырған журналист Рамазан Есіркеповті босатуға шақырған өтінішін кері қайтарған. Миятович Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуші Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесіп, журналисті қамаудан босату қажеттігін айтқан. Бұл туралы сенбі күні журналистерге хабарлаған Миятович енді өзінің Есіркеповтің әйелімен кездесуді жоспарлап отырғандығын айтты. Алматы инфогазетінің бас редакторы құпия мәліметтерді жариялады деген айыппен 3 жылға түрмеге жабылған Исеркепов таяуда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер жетекшілеріне хат жолдап, өзінің ісін қайта қарауды талап еткен болатын, ұйымға мүше елдерден жауап алғанша өзінің аштық жариялауды жалғастыра беретіндігін айтқан. Германия канцлері Ангела Меркель сенбі күні Қазақстанға келеді. Осыған дейін ол Ресей мен Қытайға сапармен барған болатын. Меркель Қазақстан жетекшілігімен кездесуінде екі жақты қауіпсіздік, энергетикалық және сауда байланыстарын дамытуға күш салмақшы. Жұма күні Бейжіңде болған Германия канцлері қытайлық жетекшілермен кездесіп, сауда, энергетика және қоршаған ортаға қатысты келісімдерге қол қойды. Ал Ресейде Германияның Siemens компаниясы Ресей темір жолдары компаниясымен келісім жасап, 200-ден аса жаңа аймақтық пойызды Ресейге жеткізетін 8 миллиард долларлық құжатқа қол қойды. Иран оңтүстік шығысындағы Систан-Белуджистан провинциясында кемінде 27 адамның өмірін әкеткен екі бірдей жанкештілік шабуыл үшін Батыс пен Израильді айыптап отыр. Қымбаттағай назаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.